Toisen adventtisunnuntain evankeliumi on Luukkaan luvusta 12 jakeesta 35 jakeeseen 40. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Jeesus sanoo, pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä, valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti, hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua talonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Tämä on pyhä evankeliumi. Vyötetyt vaatteet. Ja kun te katselette tätä minun vaatetta, niin ymmärrätte, mitä se tarkoittaa. Vyötetty kiton niin, että pystyy liikkumaan reippaammin ja sulavammin kuin tällaisessa hameessa. Palavat lamput, isäntäänsä odottava palvelija, vartiovuoro murtautumisen varalta. Nämä kaikki kuvat olivat Jeesuksen kuulijoille tuttuja. Ja me ymmärrämme myös, mistä hän puhuu. Yhtä ja sama asiaa hän terottaa useammalla kuvalla. Olkaa valmiina. Olkaa valmiina. Mutta mitä se käytännössä merkitsee? Ensimmäiseksi se tarkoittaa sitä, että nyt on itsemme tutkimisen paikka. Kristuksen kirkko, puhun nyt siitä kirkosta sanan varsinaisessa merkityksestä, Kristuksen uskova seurakunta on aina elänyt ikuisuuden rannalla. Alusta alkaen opetuslapsena eläminen on tarkoittanut suhdetta siihen Kristukseen, joka on tulossa aivan pian. Tiedätte kyllä, että on toisenlaistakin kristillisyyttä. Sellaista, jolle ajatus Jeesuksen toisesta tulemisesta on vieras tai suorastaan mahdoton ajatus. Se on kristillisyyttä, joka on enemmänkin kulttuuria. Joskus puhutaankin kulttuurikristillisyydestä. Tai sitten se on parhaimmillaan maailmankatsomus, vakaumus, joka pyrkii parantamaan tätä nykyistä maailmaa. Se sitten saa eri aikoina vähän erilaisia hahmoja. Parisataa vuotta sitten tällainen kristillisyys korosti hyveen ja moraalin merkitystä. Kristinusko oli suurin piirtein samaa kuin hyve, kunnollinen elämä. 100 vuotta sitten tällainen kristillisyys korosti isänmaallisuutta ja laillista oikeusjärjestystä. Ja nämä kristillisyyden rippeet elävät yhä meidän keskellämme. Tänä päivänä tuollainen kristillisyys mitä ilmeisimmin korostaa yksilönvapautta ja tasa-arvoa. Ehkä elämme siirtymisen aikaa tällä hetkellä. Huomenna näyttäisi siltä, että tämä kristillisyys korostaa vastuuta maailmasta, ennen kaikkea luomakunnasta. Hyviä asioita, mutta sitä kristinuskoa tämä ei ole, joka tulee vastaamme Uuden testamentin melkein joka aukeamalta. Ajattele vain yhtä asiaa. Kuinka usein Herra Jeesus puhuu tulemisestaan ja valvomisesta sen edellä? Aivan oikein. Hän puhuu niistä yhtä painokkaasti kuin vaikkapa lähimmäisen rakkaudesta. Jos me kuuntelemme hartauspuheita, niin näyttää siltä, ettei hän puhu ollenkaan tulemisestaan, mutta mistään muusta hän ei puhukaan kuin lähimmäisen rakkaudesta. Se on typistettyä kristinuskoa. Mutta meidän hurskaat esivanhempamme osasivat lukea Raamattuaan. Sen takia jo varhain kirkkovuoden 2 viimeistä sunnuntaita puhuivat valmiina olemisesta. Valvomisen sunnuntai, tuomiosunnuntai. Ja sama puhe jatkuu tänään, toisen adventtisunnuntaina. Ei se ole sattumaa. Siksi tästä puhutaan, että sinä ja minä kyselisimme, olenko minä valvova kristitty. Sellainen, joka ihan oikeasti odotan Herraani saapuvaksi. Vai onko uskoni, ehkä hyvin hurskaskin uskoni, typistynyt pelkäksi maailman katsomukseksi, pelkäksi vakaumukseksi, jolle riittää tämä todellisuus, jolle oikeastaan Kristuksen paluu olisikin pahanpäiväinen yllätys, jota ei pitänytkään tapahtua. Nyt tutkimme lähemmin noita kolmea kuvaa, joita Jeesus päivän evankeliumissa käyttää. Ensin tämä, pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Tämä kertoo meille, tai opetuslapsille enemmän kuin meille. He tiesivät, milloin noin toimittiin. Se olisi jotain samaa kuin jos meille sanottaisiin, että kokoonnutaanpa juhlapöydän äärellä. Siinä kinkku ja laatikot odottavat. Ja sitten monissa kodeissa luetaan vielä alkuun tuttu teksti. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky. Jeesuksen opetuslapsilla on ainakin vahvoja, yhtä vahvoja mielikuvia lapsuudestaan asti. Nythän puhutaankin pääsiäisyöstä, sitä pyhästä valvontayöstä, jolloin öljylamput pidetään palamassa, pitkät vaellusvaatteet ovat vyötettyinä ja matkasauvat valmiina, vaikkei mihinkään oltaisi lähdössä, mutta se vaan kuuluu nyt tähän juhlayöhön. Ajatukset palaavat esi-isiin, jotka Egyptin syvässä yössä nauttivat pääsiäiskaritsan. Karitsa, jonka veri ovenpieliin siveltynä oli pelastanut heidät koston enkeliltä. He olivat valmiit lähtemään, kun lähtökäsky käy, minä hetkenä tahansa. Heillä oli edessään tuntematon matka, mutta päämäärä oli kirkas. Jumala itse oli luvannut viedä heidät omaan maahansa, levon maahan, sapatin maahan, luvattuun maahan. Ja näin opetuslapset Jeesuksen puheen kuulevat, ja näin meidänkin olisi se opittava kuulemaan. Lähtö tulee, kerran koko maailmalle, mutta todennäköisesti jo sitä ennen sinulle ja minulle. Jumalan omille se tarkoittaa muuttua omaan maahansa. Joulu, kaikki hyvä ja kaunis ja puhdas kohottavat mielemme hetkeksi sinne. Edessä oleva matka on meille jokaiselle tuntematon, mutta päämäärä on silti kirkas ja selvä, niin kuin se oli vanhan liiton kansalle. Ja mitä puhdistetumpi usko meillä on, mitä enemmän Jumala on saanut esimerkiksi koetuksen helteessä uskoamme puhdistaa, sitä luonnollisempi on tämä ajatus. Maailman kautta kuljemme laulaen, taivasta kohti matka vie. Ja tästä ihanasta toivosta nuori kirkko eli. Heidän jumalanpalveluksissaan kuului silloin tällöin kiihkeä huudahdus, Maranata, Herramme tule. Se oli aito. Meillä tässä turvatussa elämässämme ja vakaissa oloissamme nukahtamisvaara on suurempi. Ja siksi me menemme nyt tähän Jeesuksen toiseen kuvaan. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Ja sitten vielä Jeesus sanoo, autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Nyt Jeesus ei tuossa puhu oikeastaan sydänyöstä, vaan hän puhuu toisesta ja kolmannesta yövartiohetkestä. Mutta sydänyö hän puhuttelee ehkä meitä paremmin ja siinä on ihan oma tunnelmansakin. Siellä on myös rohkaisu mukana. Yöhän on kaikkein pimeimmillään juuri silloin, kun päivä alkaa valjeta. Me pohjoisen asukkaat tiedämme tämän vuoden kierrosta. Vielä pari viikkoa pimenee ja sitten alkaa helpottaa. toinen ja kolmas yövartio olivat vartijalle vaikeimmat. Niistä toinen yövartio alkoi 10 illalla ja päättyi 2 aamuyöllä. Eli yleensä ainakin minä menen tuon vartion aikana nukkumaan. Ja sitten alkoi kolmas, joka jatkui 6:00. Ilmeisesti joululomalla oleva teini menee siihen aikaan nukkumaan. Mutta siellä tuo vartija sitten seisoskelee portin vieressä olevassa rakennuksessa ja odottaa, että milloin tämä loppuu. Jokainen, joka on muuten käynyt armeijan, ainakin semmoisen vähän vanhanaikaisemman armeijan, kai se vieläkin on samantyyppistä, joka on joutunut istumaan kipinässä, tietää, miten koko päivän metsässä rähjännyt nuori ihminen kaipaa unta ja nimenomaan tuohon aikaan. Onhan se sanontakin olemassa, että joko on niin kuin nukkuneen rukous. Tietysti se tarkoittaa sitä, että ihmisen koko olemus on niin kuin rukousta, päästä minut jo lepoon. Mutta tämä sanonta nukkuneen rukous on vähän kummallinen, eikö totta? Jos on oikein hyvin nukkunut, niin eihän sellainen unta rukoile. Eihän hyvin nukkuneen rukous suinkaan ole sitä, että päästä minut nukkumaan. Ja tässä omituisessa sanonnassa on hieno muistutus kristillisestä ristiriidasta. Ja se muistutus on tämä, valvovat kristityt eivät ole väsyneitä. Valvovat kristityt eivät ole väsyneitä. Mutta valvomattomat kristityt ovat uneliaita ja velttoja kristityt. Eli se, joka laiminlyö uskonelämänsä hoitamisen, joka katsoo olevansa oikeutettu olemaan ilkeä muita kohtaan ja toimimaan muutenkin tämän maailman tavoin, hän on unelias kristitty. Ja nyt ollaan taas tämän saman kysymyksen äärellä. Otammeko tosissamme Herran paluun vai olemmeko täysin tyytyväisiä oloihimme tässä maailmassa? Tiedät kyllä, että valvomaton saa lisää unilääkettä 2 mahtijumalalta, joiden nimet ovat Eros ja Mammona. Ne ovat tosi hyviä lulluttajia uneen. Ja kun ne hallitsevat kristittyä, seurauksena on uskonelämän paheneva unitauti. Tällainen uneliaisuus ei parane nukkumalla, vaan valvomalla. Ja siihen Jeesus meitä tällä kuvalla kehottaa, ja sitä varten on oikeastaan adventtiaika. Olethan valmis vastaanottamaan suuren vieraasi. Ja niin me pääsemme tähän 3. ja viimeiseen kuvaan. Tulemisensa hetkestä Jeesus puhuu näin. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä, valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Ja sitten näin, ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Ja nyt, jos kuuntelit nuo sanat, niin ajattelit, että aika omituinen on Jeesuksen puhe. Hänhän puhuu itsestään sekä talon herrana, joka tulee omaan rakennukseensa, että toisaalta hän puhuu varkaana, joka voi tulla vaivihkaan. Talon isäntä kolkuttaa oveen tullessaan. Niin kuin tekee tietysti jokainen ystävällisissä aikeissa tuleva. Mutta varas ei kolkuta. Ja nyt Jeesus puhuu 2 tulemisestaan, kun hän tulee. Talot tuohon aikaan olivat pääasiassa savitaloja. Ja niihin oli helpompi murtautua, uskokaa tai älkää, kaivautumalla kuin rikkomalla ovi. Meillä jos yrittää tulla väkisin sisälle, niin se tapahtuu ikkuna rikkomalla tai sitten oven murtamalla. Mutta Jeesuksen aikana oli helpompi kaivautua seinän alta tai jopa sen läpi, kuin rikkomalla jykevä puuovi. Ja nyt ystävällinen tulija tietenkin kolkuttaa ja tunkeutuja kaivautuu vaivihkaa seinän läpi tai ali. Ja näin tulee käymään meidänkin kohdallamme. Tämä hauras savimaja menee tomuksi. Viimeistään silloin, kun on suuri adventti. Mutta kuten jo sanoin, meillä varmaan sitä ennen. Tämä on synkkää ja alakuloista puhetta. Kuolemaa on kolkko ajatella. Tuntuu, että sitä on aina kolkko ajatella. No voi olla, että annetaan semmoinen elämänvaihe, että ei ole, mutta uskossa vahva Paavalikin ajatteli sitä väristyksin. Hänkin sanoi, että me haluaisi riisuutua, vaan pukeutua uuteen asuun, niin että elämä kätkisi sisäänsä sen, mikä on katoa kuolevaista. Ja nyt täytyy minun sanoa ja varmaan sinunkin, että usein olemme uskossa paljon heikompia vielä kuin tuo Paavali. Ja siksi muistan aina ne hetket, kun ensiapukurssilla kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä sydäninfarktissa tapahtuu, varsinkin oikein rajussa sellaisessa. Ja myös harmittaa ihan se iän myötä tapahtuva kehon haurastuminen, jota joutuu todistamaan. Ei ole mukavaa, kun metsätöissä pitää katsoa, kannattaako nostaa tuota runkoa, kun sen jälkeen puuskuttaa niin kamalasti. Ja kun tietää, että 10 vuotta sitten se vaan nosti ja sitten jatkoi töitä saman tien. Vai olisiko parempi vaan ottaa taas tiili käteen ja pistää vielä pikkusen puoliksi tuolta pölkkyä, niin olisi mukavampaa. Ja minähän tiedän, että tämä on vasta lopun alkua. Jos saa elää, tulevat nekin päivät, jolloin on mietittävä, kuinka pitkälle kävelylle uskaltaa lähteä, jotta jaksaa vielä takaisin. Ja sitten jonakin päivänä tai yönä savimaja hajoaa. Ehkä hitaasti rapisten tai väkivaltaisesti murskautuen. Pöly laskeutuu ja minua ei enää ole. Tämä on ahdistava ajatus. Ja siksi en haluaisikaan jättää meitä tähän. Eikä Herrammekaan halua. Ja se on pääasia. Hän kolkuttaa. Niille, joille hän tulee varkaana, ei kolkutuksen ääni kuulu. Mutta nyt se kuuluu. Se on evankeliumin kolkutus. Ilmestyskirjassa on muuten yllättävän paljon tätä evankeliumia muistuttava kohta. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Se on armoa, että Jeesus kolkuttaa. On armoa, että kuulet hänen äänensä. Peli ei suinkaan ole menetetty. Ei sittenkään, vaikka valvomisen kanssa olisi ollut vähän niin ja näin. Jeesuksen puheessa on kohta, jota opetuslapset eivät varmasti voineet ymmärtää. Nämä kuvat, niin kuin sanoin, ovat heille kokemuksesta tuttuja. Meille niitä vähän piti avata. Mutta yksi Jeesuksen kuva on järjenvastainen. Sitä hän oikein valalla vielä vahvistaa. Totisesti, eli se aamen. Totisesti, isäntä vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Opetuslapset tietävät, tuota ei ajan Herra takuulla tee. Ja siinä kohtaa he jäävät ihmettelemään suu auki, mitä se nyt taas tarkoittaa. Rakkaat kristityt, tässähän on evankeliumi. Tästä sanan kolkutuksesta usko herää. Tästä palveltavana olemisesta usko elää. Herra itse tulee, mutta hän, joka on kaikkien Herra, onkin kaikkien palvelija. Hän palvelee orjaa. Hän vyöttäytyy. Hän on valmis toimimaan. Hän käy valtavaan kamppailuun syntiä, saatanaa ja kuolemaa vastaan. Hän kärsii, kuolee ja voittaa. Ja sitten hän tulee ja alkaa jakaa voittonsa hedelmiä orjille. Se on totta tänään ja täällä. Isäntä itse palvelee orjaa. Hän antaa syntisi anteeksi. Hän sitoo synnin haavat. Ja sitten jaksat taas valvoa ja odottaa. Ja kun nyt uskossa tunnet tämän isäntäsi, tämä joka on kaikkien palvelija, niin hän ei kerran tule luoksesi kuin varas. Ahdistuksen hetkellä, kuoleman hädän hetkellä, suuremmoinen lohdutus on tunnistaa kolkutuksen ääni. Sinä sanot, siellähän on rakas Jeesukseni. Sanot samalla tavalla kuin laulujen laulu morsian, joka kuuntelee kolkutuksesta, kuuntelee, sulhanen on tulossa. Hän on tulossa. Ja sitten sanot, en minä kuole, vaan elän ja kerron Herran suurista teoista. En ole niin kuin ne, joilla ei toivoa ole, vaikka nyt ehkä surenkin. Minä saan aina olla Herran kanssa. Toisiakin rohkaisen näillä sanoilla. Ja nyt sinua, rakas kristitty. Nousemme tunnustamaan uskomme tuon seuraavan virren sanoin.